жетелейтін жанымды саған жұмбақ бір ұшқын. Аяладым мен оны, өшірмеуге тырыстым. Қара санау көрші үйді тентек ұлы сызданып, өн бойымды өтетін ызғар тосып, мұз қарып, жазықтығып жәбірлеп жатса бір өзіңді, сені қостап тек сенің жақтайтынын сөзіңді. Өшік үскен құрдасым, өзектерсе сен жайлы, жабырққанып жанымда болатынығын сол қайғы. Ұрысқаның шешеннің шалса егер құлағым, мен де соған қосылып, көзді жасқа боладым. Естігенде шаттана шыққан күміс күлкіңді, қуанғаннан жарқылдап жанарыма нұр тұнды. Жауларыңа түнеріп, қара бұлттай жауатын, сен сыйлайтын адамға ықыласым ауатын. Сөйтіп жүріп өмірдің ауысты күз көктемі, атандық біз ауылдың бозбала бой жеткені. Уақыт өзен асығып, алға ақты жұлқынып, бой түзедің күн сайын, қызғалдықтай құлпырып, тілдесуге асықты іңкәр жүрек бұлқынып, іздеп бардым сырымды, ашпақ болып ынтығып, қара мақпал сөлгіште оңашада кездестік. Селк еттің сен, ғашықпын, сүйемін деген сөз естіп, нәзік денең дірілдеп айтқызбадың ар жағын, құшағыма түстің кеп, биіктеді арманым. Ертеңінде балалық шақтан бері жақтасың, күйеу болып үйіңе тіреді кеп ат басың.